स्टार एफएम न्यूज़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू कुलन वअन सुबहनिमो वनागसन दगीसियाल qodobada an warka subaxidinku waheena waxa kamida Kenya Kwanza oo soo magacaabday xubnaha kuma talaya wada xajoodyada siyaasadeed maxkamada oo hor istaagtay amarkii lagu fasaxay jarida dhirta iyo Soomaaliya waxaad maqli doontaan gudiga olambikada Soomaaliyeed oo shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud waan soo xunaagsan markii la dhigisteel waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa 3da bisha 8aad ee agoost sanadka 2023 qodobadaasi aad maqashayeen iyo kuwa kale inta ka sii faafsan buu soo dhawaada isbahaysiga wadanka hoggaamiyaha Kenya Kwanza ayaa soo magacaabay shan xubnood oo uga qayb qaadan doono wadahadalada la rajaynayo in ay la yeeshaan dhigooda mucaaradka waxa xubnahan madax looga dhigay hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kimani Injugwa oo la shaqeyn doonaan dhigiisa aqalka sare iyo barasabka ismaamulka Embu sidoo kale ah gudoomiyaha xisbiga UDA Hassan Umar oo isna kamid ah xildhibaanada golaha xeer dejinta ee Bariga Afrika ee ELA iyo wakiilka haweenka ismaamulka Bungoma oo ka tirsan xisbiga Ford Kenya ayaa xubnaha la soo magacaabay dhanka kale hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka ayaa xisbiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ku dhaliilay inaan tixgelin codsi uu gudbiyay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo oo ahaa inaynaan ku soo magac qaadin meelaha fagaaraha iyo fariimaha guudba maalmo hore ee hay'ad markii garabka mucaaradka ee dalka ee Azimio uu soo saaray liiska shakhsiyaadka ku matalaya wada hadallada waxana hoggaaminaya madaxa xisbiga Wiper Clans oo Musyaka halka ay xubno ka yihiin hoggaamiyaha siyaasiinta laga tiray badan yahay baarlamaanka Opayo Wandayi xildhibaanka deegaanka Malindi Amina Manyazi madaxa xisbiga TAP Eugene Wamalwa iyo senatorka ismaamulka Nyamira maxkamadda qaabilsan arrimaha deegaanka iyo dhulalka ayaa soo saartay amar lagu hor istaagayo dhaqangelinta go'aan uu madaxweynaha dalka William Ruto meesha uga saaray xannibaad hore loogu soo rogay jarida dhirta xayiraadana ayaa shaqeynaysay ku dhawaad muddo 6 sano go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib dacwad uu gudbiyay ururka qareenada dalka LSK maxkamadda ayaa sheegtay in 2 toddobaad aan lagu talaabo qaadi karin isbedelka uu shaaciyay hoggaamiyaha dalka William Ruto sidoo kale waxay maxkamaddu hor istaagtay bixinta leesimada la siiyay dadka ka ganacsado jarida geedaha si ay alwaaxyo uga soo saaraan maxkamadda ayaa dacwadan ay dhageysan doonto 14 bishan 8aad ee agoost gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo warbixin ku saabsan talaabooyinkii ka hor taga ahaa ee qaaday dawladda dhexe ee ka dhanka ah barnaamijka ganacsi ee Worldcoin hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kimani Injugwa ayuu amar ku siiyay inuu warbixintan la soo wadaago golaha shalay ay ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka professor Kadure Kandiki uu soo saaray amar lagu hakinayo howlaha shirkadda Worldcoin maadaama ay socdaan baaritaanno na shirkada baaritaanadan ayaa lagu xaqiijinayaa qaabka loo adeegsan karo macluumaadka Kenyaanka barnaamijkani iska diwaan galiyay
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
gudiga olambikada Soomaaliyeed ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Khadiija Aadan Daahir sababta shaqada looga joojiyay ayaa lagu sheegay kadib markii lagu eedeeyay inay ku takrifal awoodeed iyo eex u martay inay Zahra Abukar u magacaawdo ciyaaryahanada Soomaaliya ku mataleeyso tartanka orodada ee Shiinaha ka socda gudiga olambikada oo fulinayo amar ka soo baxay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo amartay inay shaqada ka joojiso gudoomiyaha ciyaaraha fudud ayaa sheegay baaris ay sameeyeen inay ku ogaadeen in Zahra Abukar inaan wax shaqo ah ku lahayn ciyaaraha orodada gudigu waxay sheegeen inay tahay waxaan la qaadan karin fadhaxadii ka laatay natiijadii orodka 10ka ee Zahra ee uga qayb gashay Shiinaha tartankaasi oo dhaxmaraya jaamacada odayaal ka soo jeeda qoyska wariye Bishaar Cali Bandey oo muddo ku dhow 80 cisho ku xiran magaalada Hargeysa xukun la'aan ayaa xukuumadda Soomaaliland ku codsaday in la siiday odayaashan warbaahinta kula hadlay magaalada Burca ayaa si toos ah madaxweyne Biix uga codsaday inuu xurriyadeeda u soo celiyo wariye Bishaar waxa ay sheegeen in Bishaar ay ku xiran tahay dulmi waxaan u aragnaa inay dulmi ku xiran tahay hadalkooda u dhigeen odayaashan ayaa dhinaca kale sheegay inay maqleen warar sheegayo in Bishaar ay u xiran tahay qaar ka mid ah wiilasha madaxweynaha Soomaaliland xildhibaan Axmed Qaliif oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankiisa dhawaan sheegay in Axmed Muuse Biix oo ah sarkaal uu dhalay madaxweyne Biix uu sheegay inay jiraan cid Bishaar sii deyn karto oo isaga aanan ahayn Bishaar ayaa la xiray xilli ay Soomaaliland kasoo gashay dhinaca xuduudda Wajaale oo Itoobiya xil waxayna waqtigii dabcan ka dambeeyay toddobaadkaasi maxkamaddu la geeyay dacwada iyada ku aadan waxaan la sheegay in loo haysto eeda la xiriira dad kicin iyo faafin warar been abuura madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa caasimadda Dhuusamareebe ee maamulkaasi ka furay shir looga hadlayo dib u xareyn la sheegay deegaano ay gacanta ku hayaan kooxda la shabaab waxaana shirkaasi ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maalmaha ayuu socon doonaa madaxweynaha oo ka hadlay furitaankiisa ayaana sheegay in la joogo xilligii lagu dhaqaaqi lahaa hawshaasi oo ay dabcan diyaar garow laga rabo iyo sidoo kale ka qayb qaadasho dhinacyada kala duwan ee bulshada
kulankani waa ku saabsan yahay ka tashiga deegaanada ku harsan haraadiga argagixisada ee sida naflacaariga ah ay weli ugu sii dambeeyaan sidii looga sifay lahaa iyo marka laga sifeeyo xasiloonida iyo war iyo wadajirka bulshada degan deegaanadaas oo ay ka dhex sameeyeen isku dirka iyo dhibaatada iyo mushkiladda ay muddo dheer ku hayeen sidii loo hagaajin lahaa loo horumarin lahaa deegaanadaas looga dhigi lahaa deegaano la mid ah deegaanada dadka walaalahooda ee Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer galmudug sidii loo gaarsiin lahaa waxaan rabnaa madaxda salaadiinta nabadoonnada khiyaarta siyaasiyiinta dhammaan inta ka soo qayb gashay kulankan ama munaasabadan ee maalmaha soo socda u fadhi doona wadatashiga ajandahaas ku saabsan inay meel isla dhigaan laba qodob oo aad u waaweyn oo deegaanadaasi guud ahaan dib u xoreynta muhiim u ah kow waa inay dib u xoreyntii aan isugu tagno maanta waxaan haysanaa fursadu weyn waa loo istaagay waa loo taagan yahay faceki labaad sidii loo qaybgeli lahaa loo garabgeli lahaa si aan kala hadl lahayn intashigu taas ku horreeya hadii la yiraahdo iyo labo sida hore u sheegnay marka deegaanada laga xoreeyo waa laga xoreynayaa insha allah waa hubnaa ilaahay idinkiisa inay deegaanadaasi noqdaan bulshada ku nool noqoto bulsho waala ah wada jirta horumar iyo horsocod ka shaqeeya laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa intashiga labaad uu yahay oo laga qayb qaadan lahaa xasiloonida iyo horsocodka deegaanada insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda labadaas qodob inaad ka gaartaan wax weyn marka waxaan leenahay mudanayaal iyo barwooyin madaxda sharafta leh tashigaas iyo kulankaas insha allahu mid xoojiya dhiig xoog badan oo cusub ku shuba dardar geliya dib u xoreynta guul la gaarsiiyey bulshada deegaanadaas ku nool ayaan ka sugeynaa waan ka soo bixi doonaa waana in kugu maalinta xiritaanka iyo gabagabadana waan ka soo wada qaybgeli doonaa iyadoo tashigaasi guul lagu gaaray insha allah
waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in waa gudaha waddanka Niger laga soo daadgureeyay dhammaan howlwadeennada safaaradda ay halkaas ku leeyihiin ee aanan fidin adeegyada degdega daadgureyntan ayaa lagu sheegay mid ku meel gaara afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ku sheegay in tallaabadan ay tahay mid ku salaysan taxadir heer sare ah waxa uu intaas ugu daray in safaaradda Mareykanka ee magaalada Niamey ay sii furnaan doonto inkastoo laga bixinayo adeegyo xadidan oo kuwa degdega Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay sii wanaajinta xiriirka kala dhexeeya shacabka dalka Niger iyo taageerida dimuqraadiyadda waddankaasi uu saameeyay Afgambi xukuumadda Washington ayaa dhanka kale muwaadiniinteeda ku boorisay inayna Niger ku tegin safarada laga maarmi karo si gaar ah magaalada madaxda waddankaasi